Velkommen til Radio 4 Morgen.
Og vi skal nok folde nogle af historierne meget mere ud. Som du blandt andet hørte hos Thomas i nyhederne, så er der diskussion om, hvorvidt barselsvilkårene er gode nok for de forældre, der får et barn, der er født for tidligt. Mere om det om cirka 30 minutter her i Radio 4 Morgen. Godmorgen, Christina.
Godmorgen. Du er godt nok blevet fed.
Tak.
Du er grim. Ja. Klam med kost. Det er, hvad Mette Frederiksen, vores statsminister, må leve med, blandt andet af hadbeskeder på de sociale medier. Det har hun selv lagt ud her hen over weekenden på sin Instagram. Der er altså meget af den her samme skuffe. Altså, det er også noget med, hold kæft, jeg håber, at du kommer til skade, så vi slipper for at kigge på dit gamle, grimme ansigt og alt muligt i den dur. Til de her beskidte og hadfulde beskeder, der skriver statsministeren så også, at hun synes, at de er taget til over tid. Det bekymrer hende, og hun synes, det er skadende for demokratiet, hvis tonen på de sociale medier afholder andre folk for at deltage i samtalerne. Så vi skal da kigge på her til morgen, om tonen er den blevet hårdere, eller handler det her ganske enkelt om, at nu er vi blevet trætte af statsministeren og regeringen, og det er egentlig bare det, hun får at vide.
En mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om bombetrussel mod Billund Lufthavn. De fleste lagde nok mærke til balladen lørdag, hvor en mand indleverede en genstand i lufthavnen, som ifølge ham selv indeholdt en bombe. Der er meget, vi ikke ved, og der er også meget, vi ikke får at vide, men noget af det kan vi måske få lidt lys kastet på om cirka 3 kvarter.
Det er jordens dag i dag, den internationale moder jorddag, og det passer måske meget godt med, at det også samtidig er i dag, at vi får den nye årlige rapport fra EU's klimaovervågning Copernicus. Der er allerede lidt ude omkring den, og det ser sort ud. Ja, det har det gjort længe, men det gør det altså også den her gang. Rapporten viser, at Europa opvarmes dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit. Det ser vi i form af hedebølger, der er temperaturstigninger og ekstreme vejrhændelser, præcis som vi har set det de seneste år. Meget mere om det også her i Radio 4 Morgen.
Ved du, hvem der også har fødselsdag i dag, havde han sagt, ud over moder jord?
Ud over moder jord? Nej, det gør jeg sådan set ikke.
Julius Robert Oppenheimer.
Som er?
Manden bag atombomben.
Ah,
på en eller anden måde, synes jeg, lys og mørke strides meget godt, når man liner op. Det er moder jord dag, og det er atombombe dag.
Ja.
Der er 120 lys i lavkagen hos Julius.
Som lykke eller noget.
Er død for længe siden. Nå, jamen det er vel bare det. Skal vi komme i gang?
Det synes jeg, vi skal. Godmorgen.
Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
Hvor vi jo skal snakke om de her hadbeskeder, som Mette Frederiksen får på Instagram. Det er i stil med, du grim, luder så, klamme, kost. Har du mon drukket for meget børneblod her på det sidste? Og hilsner om, at man håber, hun kommer til skade. Og så videre, og så videre, og så videre. Mette Frederiksen, hun lagde selv eksempler ud på Instagram hen over weekenden. Det var i går. Og hun skriver, at det bekymrer hende, at tonen er blevet, som den er. Det er skadende for demokratiet. For det kan jo også afholde andre for at deltage i debatten på de sociale medier blandt andet. Benjamin Rud Elbert, digital direktør i Operate. Godmorgen.
Godmorgen.
Et kommunikations- og forandringsbureau. Du er ekspert i kommunikation på de sociale medier. Hvad tænker du, at Mette Frederiksen håber på at få ud af at dele sådan et opslag som det her?
Altså udover, at hun gerne vil slå et slag for den demokratiske samtale, så er hovedpointen nok, at hun gerne vil forsøge at vinde sig noget sympati i forhold til, at det, der sker her, det er jo det, der hedder hate bragging. Altså når man selv smider de hadbeskeder ud, man får, det er egentlig en ret kendt teknik. Jamen, så får man i første omgang mobiliseret sine egne støtter, der begynder at sige, ja, jamen, så skal vi også kæmpe med ned i kommentarfeltet mod dem, der skriver grimt. Og så besinder folk sig lidt mere. Altså, det virker faktisk det her, og det gør, at tonen i hvert fald for et stykke tid vil være nemmere på hendes egne sociale medier.
Er det politisk spin? Har man siddet og diskuteret på kontoret, ah, nu gør vi det her?
Der er altid en grad af en lille smule spin, når det er Mette Frederiksen, og det er hendes egne sociale medier, som med en masse kampagnefolk i ryggen. Det bliver altid, de formår altid på underfundig vis lige at pille nogle små greb ned fra hylden, der giver nogle fordele. Så tillad mig at være en lille smule skeptisk, om det her det kun handler om den demokratiske samtale, om hun nu bliver den store korsfar for demokratisk samtale for os alle sammen det næste stykke tid.
Nej, for det handler måske også om at få den her goodwill hos følgerne, eller hvad?
Ja, det handler om, at Mette Frederiksen måske er en lille smule presset i øjeblikket, da Socialdemokratiet gør andre ting, som virker lidt som om, de trykker lidt på panikknappen. Senest historien om, at de orkestrerede 15 i partiet, der ringer ind sammenstemmende til en politisk journalist for at lægge pres på, på en kritisk artikel, der kommer Mette Frederiksen. Så de vil gerne have, at der sker noget andet end den debat, der er lige nu i hvert fald, ikke kun omkring tonen og sproget, men også i forhold til, hvilke veje vinden blæser for Socialdemokratiet.
Mm. Virker det så, Benjamin Ryd Elbert, det hun gør?
Ja, det gør det. Man ved, at det her det er jo faktisk noget, andre tidligere har forsøgt. Obama forsøgte en gang, hvor han læste negative tweets op i Jimmy Kimmel Show i USA. Lars Løkke Rasmussen har gjort det i 2016 med en alternativ nytårstale, hvor man kunne se bagefter, at folk besindede sig lidt mere, at debatten faktisk rettede sig lidt, og at det gav noget sympati til Lars Løkke Rasmussen. Det kommer også til at give noget sympati til Mette Frederiksen her.
Lad os bare prøve at høre en gang, hvad du refererer til, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Han omtalte samme problematik, da han var statsminister i en nytårstale, som du nævner. Det var 2016. Lad os lige prøve at høre.
Hold kæft, hvor er du grim, Lars. Du behøver ikke sige mere, Lars Løkke. Du har sagt nok lort. Utrolig nogen kan stemme på dig, løgnhals. Jeg har da ikke mødt et større fjols til at regere vores land end dig, Lars. Tag at give plads til en, der har forstand på, hvad vores land har brug for. Så kan du sidde i hjørne og pilotere og drikke din dyre rødvin og hæve din fede tjek hver måned, mens andre kan gøre det arbejde, du skulle have gjort. Jeg glæder mig til flere samtaler og debatter med både tilhængere og modstandere på de sociale medier i 2016. For hvis vi mister evnen til at tale sammen på kryds og tværs i samfundet, så mister vi noget meget dansk.
Er der i virkeligheden tale om en statsministerklassiker, kan man sige, når vi både hørte det i 2016, nu hører vi det igen i 2024?
Ja, det er der. Og jeg kan berette fra en tidligere statsminister også, hvor jeg selv sad i maskinrummet hos Helle Thorning som digital chef. Og der var det fuldstændig det samme. Rigtig mange sure beskeder, rigtig mange, der havde en mening om statsministeren, og ikke mindst under både skattesag før hun blev statsminister, men også rigtig mange sager efter. Mette Frederiksen har også tidligere fået en rigtig tur rundt i Facebookland, da hun havde sin privatskolesag for mange år siden. Jeg tror, det er 2009 eller 2010. Så det her, det er kendt stof. Det er desværre også vilkår ved at være politiker, ved at være en, der stikker næsen frem i den offentlige debat.
Men set over tid, Benjamin Ryd Elbert, digital direktør i Operate, har du en fornemmelse af, at det er blevet værre med den hårde tone?
Altså det tror de nyeste statsminister jo altid, men det kan jeg sige, det er det ikke. Altså de kommentarer, jeg har set tilbage i 2009, er ikke anderledes end dem, Mette Frederiksen hun kan hive frem. Lærerkonflikten, hvis der er nogen, der kan huske den i sin tid, der var der både dødstrusler og meget, meget hadefulde beskeder til både en undervisningsminister, Christine Antorini, og en statsminister, Helle Thorning, på det tidspunkt. Og det var fuldstændig samme kaliber. Det, der er sket nu, det er, at i debatten er der nogen, der rigtig, rigtig også gerne vil afbryde Mette Frederiksen. Altså, hun blev afbrudt i Vega under Kvindernes Internationale Kampdag, nogen der mente, hun ikke skulle have taleret. Og senest en EU-quiz for Moderaterne, hvor en gruppe politikere bliver afbrudt. Så der er simpelthen nogle lige nu lidt demokratiske spændinger oveni, som gør, at det ser meget, meget voldsomt ud, det her. Men det er altså ikke, efter min mening, blevet værre. Det har altid været slemt.
Man kan skrive til Radio 4 morgen med sin mobil, hvis man skriver til nummer 1424. Steve har gjort det. Han skriver, at statsministeren har ret i, at tonen skader demokratiet. Men hun glemmer belejligt, at årsagen til tonen er lige så skadelig. Hvis ikke mere skadelig. Hendes tone er tit alt andet end demokratisk. Husk for eksempel, hvad hun engang sagde om uvaccinerede, påpeger Steve. Du må gerne kommentere, hvis du har lyst, Benjamin Rudhjælp.
Jamen, jeg vil sige, at vi kan frembringe en lang række eksempler, hvor Socialdemokratiet selv og Mette Frederiksen selv i hvert fald ikke er dem, der går forrest i den demokratiske samtale. Altså, de er faktisk ikke rigtig i en position, hvor de med de kampagneværktøjer, den kampagnemaskine, de gør brug af, at de egentlig kan stille sig til overdommer og bede om god stemning og godt vejr. Det skulle nok være nogle andre partier.
Kan du give et andet eksempel på det?
Jamen meget, meget hårde valgkampsteknikker under det folketingsvalg, vi så i 2019, hvor de ikke holder sig tilbage for at påstå, at andre partiledere lyver om deres politik, eller at de står og bruger usandheder, eller det eksempel, jeg lige gav, at de faktisk på nærmest troldehærs basis ringer ind til for at lægge pres på en politisk journalist. Eller hvis man kigger over i kommentarfeltet lige nu, Henrik Kvartrup er en af dem, der kritiserer Mette Frederiksen mest for det her lille hate-breaking stunt. Og der sidder der altså blandt andet Benny Engelbrecht nede i kommentarfeltet og kalder ham dum på Twitter. Så det er, man skal altså ikke bladre ret mange kommentarfelter op, før man kan se, at de faktisk måske selv lige bidrager til at kaste den første sten.
Det er også, hvad Sofie Gevin mener. Hende skal vi tale med, når klokken er 7:15. Hun er en af de mange, der har skrevet i kommentarfeltet under statsministerens opslag, at det her det handler måske også om netop et folk, der er dybt frustreret og i sorg og en følelse af magtesløshed, fordi de oplever en regering, der ikke lytter og, som du også siger, ikke taler pænt selv. Hvor meget oplever du, at det også er en tendens i tiden, at man hater mod regeringen, fordi man føler sig magtesløs?
Jeg oplever, at der er en kæmpe frustration, der bliver udtalt. Altså, at Steves kommentar var ret sådan, symptomatisk for det, man egentlig ser, at folk føler sig efterhånden, at de har ret til at skrive grimt, fordi, altså en gruppe mennesker føler, at de har ret til at skrive grimt, fordi de mener, at det er bare et udtryk for deres frustration, at de selv bliver undertrykt. Det kan være vaccinemodstandere, det kan være pro-palæstinenser, der ikke føler sig hørt af Mette Frederiksen. Det kan være rigtig mange forskellige grupperinger, og det er blevet meget symptomatisk af frustrationen.
Og det er der faktisk flere, der skriver i opslaget, nemlig under statsministeren. Giver det bagslag til hende og hendes regering?
Nej, det gør det egentlig ikke, fordi man ved godt, det er der. Altså, drømmescenariet var, at hun kunne få nogen i kommentarfeltet til at skrive helt utroligt grimt, så de underbyggede pointen, og så kunne vi alle sammen se det sort på hvidt, at det ikke bare var noget, hun havde orkestreret her. De har så været gode til at vælge det socialdemokratiske kampagneapparat, de beskeder, fordi de er nøje udvalgt, og det er også nøje timet med søndag kl. 10, hvor vi lige har tid til at sidde og læse det her statement fra Mette Frederiksen. De er gode til at udvælge dem, som er meget lidt blottet for substans, altså de kritikpunkter. Hun bliver for eksempel ikke kritiseret for noget med mængd i de udvalgte, eller kritiseret for noget med nogle politiske forslag.
Benjamin Rud Elbert, digital direktør i Operate, tak for din tid her mandag morgen. Vi kommer til at dykke længere ned i Mette Frederiksens kommentarfelt med en af de personer, der har skrevet netop om, hvorfor er det så, at vi skriver, som vi gør. Det er Sofie Gevin, som jeg nævnte, 7:15. Vi har jo også spurgt hos statsministeriet, om Mette Frederiksen havde tid og lyst til at svare på, hvorfor hun tror, at der er kommet flere af den type hadbeskeder i hendes indbakke. Men fra statsministeriet lyder det, at det har altså ikke været muligt.
En anden Sofie har også meldt sig i den her samtale. Hun skriver, jeg synes, det er utroligt, at folk ikke kan tale ordentligt, og at det vitterligt er et problem. Men jeg synes, at Mette Frederiksen er et større demokratisk problem end kommentarerne. Jeg har faktisk helt mistet troen på den måde, vi fører demokrati på i Danmark i den periode, hun har været statsminister. Lyder den lille lynanmeldelse fra Sofie, der har skrevet til os på nummeret 1424.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Ugens første hverdag er også hverdag i Danmarks næststørste lufthavn. Bortset fra, at tingene nok ikke er helt, som de plejer, sådan rent mentalt. Billund Lufthavn er genåbnet efter lørdagens bombetrusselballade. Der er meget, vi ikke har fået at vide af politiet. For eksempel, om det var sprængstof, man fjernede og sprængte væk. Politiet har i forbindelse med lørdagens aktion fået fat i en ting, som man mistænkte for at indeholde sprængstof. Og det er altså endnu ikke offentliggjort, hvad den egentlig indeholdt. Sydøstjyllands politi har i hvert fald vurderet, at det er sikkert, at lufthavnen den er genåbnet, og flyene de skal lidt, som de skal.
Og vi ved, at en mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det afgjorde retten i Horsens i går. Det blev afholdt, altså grundlovsforhøret bag det, der hedder dobbelt lukkede døre. Det betyder også, at pressen altså heller ikke måtte være med. Så vi ved faktisk ikke ret meget om den her mand. Og vi ved heller ikke ret meget om den ting eller den genstand, som vi hele tiden nævner. Men vi prøver alligevel at stikke en finger i jorden helt lokalt. Det er hos Christina Vestergaard Skjoldborg. Hun er lokalredaktør ved Jyske Vestkysten i Billund. Hun er med os om en halv times tid.
Det lille hot take, jeg kan bidrage med i forhold til Billund Lufthavn, det er, at jeg skal til Milano og se fodbold om et par uger og flyve fra Billund.
Ja.
Og jeg sad lørdag sammen med en kammerat, som også skal med på turen og købte billetter lørdag formiddag. Jeg ved ikke, om balladen var startet der, men vi havde i hvert fald ikke opdaget den.
Så I tænkte, vi skal da flyve fra Billund?
Jamen, det har hele tiden været planen, og det har hele tiden været planen, at vi skulle mødes lørdag, gå en tur og købe de billetter der. Og vi endte med nogle ret dyre nogen fra SAS. Ikke nogen reklame her, men det var det faktum, at de afgange passede bedst med det liv, vi nu har, når vi skal rejse. Den havnede på 2.400 kroner per mand. Mm. De samme billetter, de var i går nede i 2.000.
De var styrtdykket.
De var faldet med 400, og jeg tjekkede dem her til morgen, der var de faldet yderligere 100 kroner.
Så nu er der ingen, der vil flyve fra Billund længere?
Jeg ved ikke, om det er et udtryk for den, altså om det er konjunktur, der simpelthen tvinger med folks manglende lyst til at flyve fra Billund. Jeg kan bare konstatere, at de er faldet med en fjerdedel.
Mm. Det kan også være noget med de her tidspunkter, hvor man sidder og søger for billetter på. Om lørdag, var det en god dag? Nej, det var det måske ikke. Vi ved det ikke.
Finder man jo aldrig ud af det. Nå, men jeg har købt dem. Sådan er det. Og Billund Lufthavn er i gang.
Mm.
Det her er Radio 4 morgen.
Vi bliver lidt i rejsebranchen, men går et stykke sydpå, fordi der er alt for mange turister på de kanariske øer. Det er et nødråb fra indbyggerne, altså de mennesker, der bor fast i den her spanske øgruppe i Atlanterhavet. I løbet af weekenden har der været store protester mod masseturisme. Øerne er angiveligt overbebyrdet af turister. Det går ud over befolkningen og velfærden, lyder det blandt andet. Vi skal tale med en lokal om lidt, men altså, lad os lige starte med dig, Peter Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Som sender 50.000 danskere til de kanariske øer. Du har jo også hørt om den her utilfredshed. Hvordan forholder I jer egentlig til det?
Jamen, vi følger meget med i det og taler med folk dernede også. Og nogle af tingene, der kommer frem, er også ganske forståeligt. Umiddelbart så vil jeg sige, at man som turist dernede føler sig meget velkommen, og man er jo ikke noget imod turismen som sådan. Det lever man af. Hvis man siger, 40% af bruttonationalproduktet på de kanariske øer, det er direkte fra turismen, og slår man det hele sammen med direkte og indirekte, jamen, så er der måske 80-85% af befolkningen, der lever af turismen, så man er jo dybt og stærkt afhængig af det. Og uden turismen, jamen, så var der ingenting dernede. Og det ved man godt. Det, der sådan har lige fået sådan dråben til at få bæret til at flyde over her, det er jo det, der er sådan sket de senere år, hvor der er kommet mere individuel turisme, hvor at private lejer deres hjem ud, eller lejer lejligheder ud til for eksempel Airbnb, andre form for privat turisme. Og det er jo det, der har skabt problemerne, fordi nu mangler man dernede. Man mangler steder at bo, og det, der er, det er for dyrt. Mm. Hvis man tager den ganske almindelige hotelturisme, som vi jo har kendt til de sidste 50-60 år på de kanariske øer, så er ikke noget at sige til det. Det er jo ikke der, man har problemet, og det, man er utilfreds med.
Lad os finde ud af, hvad man egentlig er utilfreds med på de kanariske øer, fordi der bor og har boet gennem 9 år, Sabine Kromand. Godmorgen.
Godmorgen.
Med simpelthen fra Gran Canaria, lige her i Radio 4 morgen. Det er hundekoldt i Danmark, kan jeg fortælle dig. Hvad er temperaturen der, hvor du bor?
Ja, jeg tænkte, det er i hvert fald omkring de 20 grader. Jeg sidder udenfor nemlig på terrassen.
Ah, det er da vel ondt. gennem 9 år har du også kunne iagttage det her, at turismen har taget overhånd på de kanariske øer. Hvordan vil du beskrive den? Og er det rigtigt, hvad vi hører Peter her fortælle, altså Peter Hornshøj fra Bravo Tours, at det er måske et noget, der er sprunget ud af Airbnb og sådan private udlejere?
Jamen det er det. Altså, der vil jeg være enig i at sige, at altså, det er ikke den turisme, der kommer og er på hotellerne og er her en uge eller to uger gangen. Det er dem, som decideret kommer og er her måske 1, 2, 3, 4 måneder eller mere, som gør, at for eksempel nu bor jeg i noget sydpå på Gran Canaria, i det, der hedder Kinagin, hvor det er meget turisme og Puerto Rico. Jamen, og det er ikke til at få lejligheder. En som mig, som tjener forholdsvis godt, jamen, det har jeg ikke råd til, fordi at folk, jamen dem, som bor her længere tid, de simpelthen lejer og har muligheden for at betale måske 1.000 øje om måneden i en lejlighed, hvor at det er langt over, hvad jeg måske har råd til at betale om måneden, og så folk, jamen supermarkederne, du har her, og restauranter, hvad du har her, hvor der er turistområder, jamen vi decideret har det, der hedder turistpriser. Så vi andre har ikke mulighed for heller at gå ud og spise, så vi er nødt til at køre længere væk for at skulle ud og handle og sådan forskelligt. Så det er. Det er ikke den turisme, som kommer ned gennem Bravo Tours eller spiser dem. Jamen, det er mere den, som man siger, at den individuelle, der er her i længere tid, eller dem, som køber. Der er mange, der som køber lejligheder eller huse med det henblik på at leje det ud, jamen, kun til udlænding. Og det er det, der ødelægger det. Altså, vi, der bor her, jamen, nu har jeg boet her de sidste 9 år, og jeg har kunnet se, hvordan det er blevet værre, og alting er stedet, og det er det kanarierne, de ligesom gerne vil have sat en stopper for, eller sat en grænse på, hvad udlænding kan have lov til at gøre.
Okay. Sidste år var der jo 14 millioner turister, der besøgte øgruppen. De mest kendte øer, det er Gran Canaria, hvor du bor, Sabine, og så er der Tenerife og Lanzarote. Og Der bor ca. 2,2 millioner på øerne, og altså 7 gange så mange, der besøger øerne. Altså, hvor er det mest synligt? Sådan i, altså nu taler du om priserne, men er der også sådan en overbelastning af noget miljø, eller er det rent det, at det presser priserne op?
Nej, det er også. Altså, både primært er det selvfølgelig prismæssigt, men det er også miljøet. Altså, jo flere hoteller, der kommer til, som ikke har, de reguleres ikke med. Altså, det, der er tit med spildevand, som kommer ud, og man kan lige der se det på strandene, hvordan det bliver påvirket. Altså, så jo. Altså, der er for mange turister på øen i forhold til, hvad de kan holde sig. Også bare når der ikke kommer noget vand. Det regner jo ikke så meget hernede, så der bliver restriktioner. Men restriktionerne er ikke for hotellerne. Det er for alle andre.
Peter Hornshøj, direktør i Bravo Tours. Uanset hvilke turister, der er skyld i problemet, så vil 50.000 turister mere jo i hvert fald ikke bidrage i den gode ende. Hvad er jeres take på det? Altså, at I sender nogle mennesker hen til en lidt udpint del af verden?
Jamen, det er ikke sådan, vi opfatter det. Nu skal man også lige huske at sige, når du tager de der mange turister, der kommer, og skulle dividere med 52 for at sætte op imod lokalbefolkningen. Det er jo ikke sådan, at der er så mange millioner turister på én gang. Det er jo fordelt hen over et år. Så det giver nogle andre tal, end dem, du lige lægger frem.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg lige dividere.
Ja, det er også lige meget her for morgenen. Men jeg vil sige, at vi synes faktisk egentlig, at der bliver udvist stor ansvarlighed fra myndighederne dernede, fra hotellernes side. Jeg synes, der er meget opmærksomhed på det. Vi arbejder rigtig meget sammen med mange hoteller, som gør rigtig meget ud af at være bæredygtige og gør meget ud af, at det skal være miljøvenligt, det man laver dernede. Og jeg synes også, at vi må sige, at der bliver ikke bygget mange nye hoteller dernede. Tværtimod, så synes jeg, at der falder nogen væk. Vi kunne som rejsearrangør måske godt tænke os en gang imellem, der kom lidt flere muligheder, og det er selvfølgelig set ud fra et rejsearrangørs synspunkt.
Det er lidt svært, når vi diskuterer fakta, og I har hver jeres. Altså, du siger, der kommer færre. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Sabine, ved du, om det er rigtigt? Altså, kommer der færre eller flere?
Der kommer ikke færre i hvert fald. Der er hele tiden nogle nye, der bliver lavet, og det er de store koncerner, der bygger. De bygger dem helt ud til kysterne, og det er også det, der er med til at ødelægge strande, som før har været, man kunne bruge det, bliver udlagt, fordi at der skal bygges de her store, fine hoteller.
Okay, Peter Hornshøj, altså, det ville have jo været meget fedt
Jeg vil nok sige, at jeg ved ikke om, hvis vi går ind for de sidste 5-6 år, så er der kommet nye til dernede. Hvis vi kigger på det lige nu, og kigger på, hvad der ligger af muligheder fremadrettet, så kommer der ikke noget nyt, eller meget nyt i hvert fald. Og jeg synes også,
men det er jo nu, problemet er der.
Også fordi, det er det. Selvfølgelig er det det. Og det skal vi passe rigtig meget på. Og det synes jeg også, man gør fra myndighedernes side. Jeg synes, man gør meget dernede for at passe på det. Og det synes jeg, der er vigtigt lige at have i mente. Det er jo ikke sådan, at man bare bygger fuldstændig med bind for øjnene. Det gør man altså ikke.
Nu fik jeg lavet regnestykke, som du bad mig om. Det er en tilvækst på ca. 15% i forhold til de fastboende, hvis man regner med, at de der turister er smurt sådan helt jævnt ud over landet. 270.000 om ugen. Kommer de på én gang, Sabine? Det må være dig, der kan svare på det. Eller kommer de jævnt hen over året?
Altså der, hvor der er størst turisme, det ved jeg, det er vintersæsonen, som vi kalder det her. Det vil sige, det er fra omkring oktober til nu her marts, hvor du har påske.
Okay.
Påskeferien. Det er der, hvor der er mest pres på. Og det er primært, altså både fra Skandinavien og det, der kommer. Det er der, hvad skal man sige, pengene, de skal tjenes. Og det er der, det tager hårdest på det hele.
Sabine Krohmann er altså fastboende på Gran Canaria og har fået masser af selskab, især de forgangne 6 måneder. Tak fordi du var med.
Jo, selv tak.
Og Peter Hornshøj, jeg skal bare lige høre afslutningsvis. Nu bliver det lidt en diskussion om, hvilke fakta vi tager udgangspunkt i, men det er vel reelt nok, at der er for mange mennesker. Har I sådan nogle etiske overvejelser, om man kan altså hjælpe Gran Canaria og de mennesker, der bor der?
Ja, det har vi selvfølgelig, og det synes vi også, at vi både som i vores brancheforening og vi også som rejsearrangører er meget opmærksom på. Jeg tror, en ting, som måske også giver lidt ekstra pres, nu kan der ikke være flere dernede, end der kan være på hotellerne, og det, der er bygget efter, så det giver lidt sig selv. Og vi er nødt til at huske på også, at det er trods alt det, man lever af dernede, og det er det, der skal gøre, at man kan leve godt på de kanariske øer, også som lokalt. Men det, som jeg tror, der måske har givet lidt ekstra pres, det er, at fra corona, oven på corona, så er der kommet nok lidt flere dernede, end der skulle gøre, simpelthen fordi, at Egypten, som jo mere eller mindre eneste alternativ om vinteren, det har været lidt nede. Det var det første, der lukkede ned før corona, og det sidste, der lukkede op. Og det er ikke kommet i gang på samme måde. Så der er nok en del turister fra Europa, som normalt vil tage til Egypten om vinteren, som måske har givet lidt mere ekstra pres på de kanariske øer. Det må vi så håbe, at der udligner lidt sig selv også hen ad vejen.
Tak skal du have, Peter Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours, og tak også til Sabine Kromand, der bor på Gran Canaria.
Vi skal have nyheder med Thomas Sand, klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Knippelsbro i København er igen åben for trafik, det oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Stefan Ladeby, her til morgen. Fra Vindebrogade er det muligt at køre over Knippelsbro via Christiansborg Slotsplads, Holmens Kanal, Havnegade og Børsgade, siger vagtchefen. Politiet vil løbende tage stilling til, hvornår tilbageværende afspærringer vil blive ophævet i området, lyder det videre. Områderne omkring Børsen har været afspærret siden tirsdag morgen, hvor der udbrød brand i den historiske bygning. Nogle få afspærringer helt op til Børsbygningen vil dog forblive på ubestemt tid. Forældre til tidligt fødte børn risikerer at miste barsel, hvis de vælger at hjemmebehandle deres barn i stedet for at forblive indlagt på hospitalet. Det valgte Sandra Stockholm Bredgaard at gøre, og det fik store konsekvenser for hendes barsel, for så snart hun modtog behandling til sit barn hjemme i stedet for på hospitalet, begyndte hendes barsel. En barsel, som altså blev kortere, end hvis behandlingen var foregået på hospitalet.
Jeg husker faktisk meget tydeligt en situation, hvor jeg sidder og snakker med de der fra udbetalingen, hvor jeg græder og siger, at jeg kan bare ikke forstå det. Altså, at jeg har følt for tydeligt, og at jeg skal straffe, altså, at min søn skal sendes tidligere afsted, fordi vi er kommet hjem på THO. Så det var simpelthen sådan en følelse af afmagt og total uretfærdighed.
Forældre til tidligt fødte børn kan få forlænget deres barsel med den tid, de er indlagt på hospitalet, men hvis forældrene tager imod et tilbud om tidligt hjemmeophold, en såkaldt THO, så mister de den ret. Det sker på trods af, at tidligt fødte børn kan kræve behandling helt frem til terminsdatoen. Og det er et problem, fordi forældre til tidligt fødte børn reelt står i et dilemma, hvor de skal vælge mellem at forblive indlagt og forlænge barselsperioden eller vælge hjemmebehandling og miste barselsuger. Det siger Christina Garne Holm fra Dansk Sygeplejeråd.
Gjort sværere, men vi sætter forældrene i et dilemma, og at vi som samfund egentlig ikke tilbyder lige barselsorlov til nogle af de mest sårbare små børn, som vi har i vores samfund.
Derfor vil Dansk Sygeplejeråd, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Præmaturforening lave om på reglerne. Sandra Stockholm Bredgaard endte med at betale for barselen selv.
Jeg var ikke i tvivl om, at han ikke skulle afsted. Altså, jeg vidste godt, at han ikke skulle afsted på det tidspunkt, min barsel sluttede. Så det var jo mere, hvad var der så andre muligheder? Og det betød jo så, at vi valgte at have ham hjemme, hvor vi så bare levede af kun min mands indkomst.
Europa opvarmes dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit. Det resulterer i hyppige hedebølger, markante temperaturstigninger og ekstreme vejrhændelser som oversvømmelser, tørkeperioder og skovbrande. Det er nogle af de væsentlige fund, som EU's klimaovervågning Copernicus fremhæver i sin årlige rapport European State of the Climate. Sidste år var et af de varmeste år nogensinde registreret i Europa. Det gælder ikke kun på land, også i havet er der målt rekordhøje temperaturer i vandoverfladen. Ifølge Copernicus kan det have store konsekvenser både for mennesker, dyr og natur. Oversvømmelser har påvirket 1,6 millioner mennesker, mens storme har ramt 550.000 personer, og skovbrande har ramt 36.000 personer. 151 er omkommet som følge af vejrhændelser. I havet betød de høje temperaturer særligt. Slemt stod det til mellem maj og oktober store ændringer i havmiljøet og påvirkning af biodiversitet og økosystemer. De høje temperaturer og ekstreme vejrhændelser er også dyre, 13,4 milliarder euro eller omkring 100 milliarder kroner. 81% af omkostningerne kommer fra oversvømmelser, lyder det i rapporten. I Jylland og på Fyn nogen eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyet i resten af landet. Overvejende skyet med kun lidt sol af og til. Temperaturer mellem 2 og 9 grader varmest i Jylland. Der er i de sydøstlige egne i morgentimerne risiko for pletvis sne og isglatte veje.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Og det er mandag morgen, det er blevet den 22. april, og i dag er det 100 dage siden, at det lød sådan her.
Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt, kong Frederik den 10.
Det er altså 100 dage siden i dag, at vi fik en ny konge her i landet. Men er noget ændret på bagkant af det, kan man overhovedet se, at vores regent nu hedder noget andet. Det undersøger vi sammen med kongehuskommentator Kim Bak, når klokken er cirka 7:07. Så kommer vi også til lige at undersøge, om hvad der er op og ned i misæren, der foregik i Billund Lufthavn hen over weekenden i lørdags, hvor al trafik blev indstillet. Lufthavnen blev lukket efter en bombetrussel. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger. Det er en egentlig, vil jeg sige, en ret mystisk sag, for vi hører ikke ret meget fra politiet om, hvad der er op og ned. Vi ved ikke, hvad det var for en mystisk genstand. Vi ved heller ikke, hvad det er for en mystisk mand. Så vi prøver altså at gå lidt i dybden med det lige om lidt her i Radio 4 Morgen. Det bliver, når klokken er cirka 7:15.
Og vi, det er i dag, Christine Ankerhus og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Forældre til tidligt fødte børn kan miste barsel, hvis de vælger at hjemmebehandle deres barn. For så snart barnet er ude af hospitalet, begynder deres barsel, selv om barnet stadig modtager behandling derhjemme. Og det er der altså nogen, der gerne vil lave om hos Dansk Sygeplejeråd og Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Præmaturforening, som sammen har skrevet et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Og lad os begynde med at finde ud af, hvordan det bliver modtaget hos sygeplejerskerne. Christina Garne Holm er sygeplejerske ved Odense Universitetshospital og lektor ved SDU, og en af dem, der står bag henvendelsen her. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, det skal laves om det her?
Det er fordi vi sætter forældrene i et dilemma, når vi tilbyder børnene hjemmebehandling. Og det dilemma, det består i, om de skal tage imod hjemmebehandlingen, eller om de skal fortsætte indlæggelsen på hospitalet, indtil barnet er helt færdigbehandlet. Fordi vælger de at forblive på hospitalet, så forlænger man barslen med den tid, barnet er på hospitalet. Og det kan man desværre ikke forlænge tilsvarende, når barnet er i hjemmet.
Kan du fortælle den kort lidt om, hvad det er, barnet bliver behandlet for?
Den sidste tid for et tidligt født barn, der er det ofte kun sondeernæring, det handler om, før de er fuldstændig klar til at blive afsluttet fra neonatalafdelingen. Og den her sondeernæring sideløbende med den, så foregår armeetableringen. Og den periode, den kan tage uger, og den ved man, at den kan man flytte hjem igennem, i stedet for at de er inde på neonatalafdelingen.
Det dilemma, som forældrene så står i, vil du prøve at beskrive, hvorfor det er et dilemma?
Jamen, der er jo ikke nogen, der synes, at, eller det er i hvert fald de færreste, som vi kender til, som synes, det er en fest at være på neonatalafdelingen eller generelt at være på hospitalet. Så lige så snart, at barnet er altså god for at kunne hjembehandle, så har de fleste forældre et stærkt ønske om at komme hjem. Man kommer hjem i egne rammer, man kommer hjem og kan være begge forældre sammen om barnet. Nogle familier, de har også søskende derhjemme, og mor, det er som regel mor, som er indlagt sammen med barnet på neonatalafdelingen. Nogle kan have været indlagt i flere måneder og har et stort behov for at komme hjem og være sammen. Og desværre er det også sådan, at alle landets neonatalafdelinger heller ikke har mulighed for, at begge forældre kan være sammen med barnet inde på afdelingen. Og derfor det her med behovet for at blive samlet tidligt som familie, eller så tidligt som muligt, det er et stort behov hos mange. Og derfor tager mange familier imod tilbuddet om hjemmebehandling, selvom det koster dem barsel.
Jeg taler med Christina Garne Holm, sygeplejerske ved Odense Universitetshospital og lektor ved SDU, som er et af menneskerne bag henvendelsen til politikerne om at kigge på den skævhed, der er i det her. Det kan være, Christina, når nogen hører det her, synes det er underligt, at der ikke er en eller anden objektiv kraft, der beslutter, om et barn behøver at være indlagt, eller om det er klar til at komme hjem. Hvordan kan det egentlig være?
Nu ved jeg så ikke lige, hvad du mener med en objektiv.
Jamen, jeg mener, at enten er man syg, og så er man på sygehuset, eller også er man rask nok til at komme hjem, og så er det der, man er.
Ja. Barnet er ikke rask, når vi kan tilbyde hjemmebehandling. Det, som man kigger på som overordnet, jo er ønsket fra regeringen og sundhedsvæsenet, det er jo mest mulig hjemmebehandling. Og det er også det patientforløb, som vi har fået lavet og er et tilbud på alle landets neonatalafdelinger her. Det er en lægelig vurdering, hvornår hver enkelt barn er klar til at modtage hjemmebehandling. Og det er også forskelligt, hvornår børnene er klar. Men så længe at det er muligt at have dem i hjemmet, så vil vi gerne tilbyde det, fordi vi ved, at det er godt for familierne.
Hvad er så den langsigtede konsekvens af, at forældrene begynder at bruge deres barsel noget før?
Det er jo, at barnet skal før i institutionen. Det er sådan, at vi beder jo ikke om mere barsel, end hvad andre børn får. Vi beder bare politikere om at kigge på, om vi ikke kan lave et hul i barselsloven, så vi kan tilbyde det samme til de familier, som vælger hjemmebehandling, som dem, som vælger at blive i afdelingen. Og også på lige fod få barsel på samme varighed og længde som børn, der bliver født til terminen.
Og man kan sige, at de politikere, der har været gode at tale med i dag, det er blandt andet beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, fordi det er der, alle de her orlovsregler ligger. Eller bare et af de tre regeringspartiers ordførere, for at høre dem, hvordan de forholder sig til den her kritik, der bliver påpeget fra blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Dansk Pædiatrisk Selskab. Men det har altså ikke været muligt endnu, i hvert fald, at få dem med. Vi ved, at Runa Friis Hansen, der er sundhedsordfører for Enhedslisten, gerne vil være med til at tale om det her. Hun er så i øvrigt enig. Har du noget bud på, hvad er modstanden egentlig? Hvad er det gode argument for, at reglerne skal være, som de er her, Christina Garneholm?
Altså, jeg har ikke oplevet noget modstand på det. Og nu er vi også inviteret til foretræde på Christianborg for Beskæftigelsesudvalget, og i øvrigt også Sundhedsudvalget. Så jeg tænker jo, at de gerne vil høre, hvad vi har at sige. For det her er jo ikke en problematik, som sådan er offentligt talt. Og det er også derfor, at vi har sendt brevet for at gøre opmærksom på det i håb om at kunne få dem i tale og informere om, hvordan patientforløbet for tidligt fødte børn har udviklet sig. Og at der er nogle rammer, som vi gerne vil have kigget på.
Det kan være, at vi lige skal slå fast, hvad et tidligt født barn er. Altså det er et barn, der er født mindst 3 uger før den forventede terminsdato. En normal graviditet var jo 40 uger, og det vil sige, at man er på 37 uger og ned efter, når man taler om for tidligt fødte børn. Og 6% af børnene, de fødes faktisk for tidligt. Det svarer til 4.000 børn om året, skriver Videnscenter for Tidligt Fødte Børn ved Rigshospitalet. Nu er det jo ikke, fordi sundhedssektoren buner af penge. Hvis der skal gives yderligere barsel til 6% af fødslerne, så vil den regning havne i staten og måske blive regnet med, når man kigger på, hvor mange penge der er til det her område. Er det en ting, man kan prioritere?
Altså, det mener jeg jo klart, at det skal prioriteres. Og som jeg sagde tidligere, vi beder ikke om mere barsel. Vi beder om barsel på niveau, som alle andre familier får. Og reelt nu, så kan man jo sige, så sparer man penge. Barselsdagpenge ved, at vi tilbyder den her form for hjemmebehandling. Men det er jo ikke de familier og børn, der skal betale den pris. Det bør vi som samfund være stærke og prioritere, at de her tidligt fødte børn selvfølgelig skal have samme varighed af barsel som alle andre børn.
Vi kommer til at tale med forældre, der har stået i den her situation lidt senere på morgenen, og som sagt også med en politiker, som er enig her. Det her bekymringsbrev, det munder også ud i et besøg i Beskæftigelsesudvalget i Folketinget. Det foregår den 15. maj, så du har 3 uger til at tænke over, hvad du vil sige til dem. Hvad håber du at få ud af det?
Jamen, jeg håber, at de er åbne for en dialog i forhold til, hvordan vi kan finde en løsning på, hvordan vi kan forlænge barsel, eller at vi sikrer, at de tidligt fødte børn, de får forlænget deres barsel tilsvarende de antal uger, som de modtager hjemmebehandling, som de lige så vel kunne have modtaget på hospitalet, og deraf fået forlænget deres barsel.
Christina Garneholm, tak fordi du vil uddybe jeres kritik her i Radio 4 morgen.
Tak, fordi jeg måtte.
Sygeplejerske ved Odense Universitets Hospital og lektor ved SDU. Klokken er 7:17.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Blev præsident Joe Bidens onkel spist af kannibaler under 2. verdenskrig? Det er spørgsmålet, som bliver diskuteret i USA lige i øjeblikket, og så bliver det altså også diskuteret på Papua Ny Guinea. For Joe Biden, han sagde i sidste uge, at det er muligt, at hans afdøde onkel var offer for kannibalisme i Papua Ny Guinea. Prøv lige at høre en gang, hvad han sagde.
And my
uncle, and they called him Ambrose, instead of Brosie, they called him Bozy. My uncle Bozy was a hell of an athlete, they tell me when he was a kid. And he became an Army Air Corps before the Air Force came along. He flew those single-engine planes as reconnaissance over war zones. And he got shot down in New Guinea. And they never found the body because there used to be there were a lot of cannibals for real in that part of New Guinea.
Ja, han blev aldrig fundet. Bossy, onkel Ambrose J. Finnegan Jr., som han hed rigtigt. Og det var fordi, hans fly stødte ned i et område, hvor der i sin tid var kannibaler.
Altså, vi er under 2. verdenskrig.
Under 2. verdenskrig.
Og han flyver et motors fly, og det bliver skudt
Ambrose,
ned.
Ambrose, ja.
Og kroppen blev aldrig fundet. Altså, det overgik jo rimelig mange, ulykkeligvis, under 2. verdenskrig.
Præcis. Og et stort område er det jo også, han har fløjet hen over Ny Guinea, som man kalder det, Papua Ny Guinea. Men det bliver også modtaget sådan lidt ildset, kan man sige, at den nuværende premierminister i Papua Ny Guinea, James Marape, han siger, at hans land fortjener ikke at blive forbundet med kannibalisme. Han reagerer altså kraftigt på, at Biden antyder, at hans onkel blev spist af kannibaler. Lige præcis i området, hvor han er præsident nu. Men uanset hvad, så siger han altså, at Joe Biden, han bør undersøge, altså han bør få det Hvide Hus til at rydde op i disse sager fra 2. verdenskrig, så sandheden om savnede militærmand som Ambrose Finnegan kan findes, siger James Marape i en udtalelse. Så vi ved det jo ikke i virkeligheden, og han lyder også måske en anelse tøvende, synes jeg egentlig også Biden, når han siger angiveligt, så kunne det være, og måske.
Ja, altså ja. Den slags historie har man jo i alle familier, om en eller anden onkel, hvor der skete et eller andet vildt, ikke? Men bliver spist alligevel.
Ja, ja. Måske.
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 Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og i weekenden, der kunne vi jo konstatere, at Billund Lufthavn blev lukket ned hen over hele lørdagen, og en mand står nu varetægtsfængslet i 4 uger. Det handler om en bombetrussel i Billund Lufthavn. Og alt sammen, ja, vi ved jo faktisk ikke ret meget om det, så lad os prøve at høre en gang fra en, der er lidt tættere på det hele. Christina Vestergaard Skjoldborg, lokalredaktør ved Jyske Vestkysten i Billund. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, altså du skal prøve at hjælpe os på at komme lidt tættere på begivenhederne. Vi ved, der var grundlovsforhør, det blev holdt bag dobbelt lukkede døre. Det betyder, at pressen var heller ikke inviteret indenfor. Og vi ved ikke, hvad manden står helt præcist sigtet for. Vi ved, at han ikke kærede hændelsen, men hvad ved du og I, som er tættere på, om ham?
Jamen faktisk, så ved vi ikke så meget mere. Altså, vi har jo tidligere fået at vide, at han skulle være i 30'erne, men forsvaren ville ikke bekræfte. Ligesom, ja, som I også selv siger, altså, vi ved faktisk ikke mere. Nationaliteten er heller ikke kommet frem. Og så ved vi, at han oplyste til politiet, at han havde indleveret noget i lufthavnen, der indeholdt sprængstof. Og det er faktisk mere eller mindre det, vi ved. Jo, og så ved vi også, at han havde en tolk med ind i retssalen.
Så han havde brug for en form for oversættelse. Den genstand, der blev talt om i lufthavnen, og som angiveligt indeholdt sprængstof, den blev senere på dagen destrueret af forsvarets ammunitionsrydere. De lavede lørdag aften en kontrolleret sprængning, og borgere har sagt, at de hørte, at der var i hvert fald noget, der sagde bang et eller andet sted derude. Ved du og I, hvad det var, de sprængte? Altså var det den kontrollerede sprængning, man kunne høre, eller var det genstanden, der sprang luften?
Altså det skulle være selve genstanden, men hvad genstanden det var, og om det overhovedet indeholdt sprængstof, det ved vi faktisk ikke endnu, og det er et af de ud af flere spørgsmål, vi stadig mangler svar på.
Hvad gør I, som står helt tæt på at undersøge, hvad siger politiet til jer?
Jamen, de siger faktisk ikke så meget. Det gør de ikke. Altså, de siger jo, at det kan de ikke udtale sig om endnu, og det er faktisk mest det, vi har fået at vide. Så vi er jo selvfølgelig på sagen i dag også, om vi kan få flere oplysninger.
Ja, det er klart, vi er også på sagen her. Men Christina Vestergaard Skjoldborg, lokalredaktør ved Jyske Vestkysten, Billund. Hvad fortæller det dig, at vi ingenting må få at vide om hverken den mistænkte eller om sigtelsen eller genstanden?
Jamen, altså, når vi ikke engang må vide, hvad manden er sigtet for, så tyder det her jo på, at det er altså en meget alvorlig sag, vi har med at gøre. Ja, det er jo faktisk det jo nok egentlig fortæller mig mest alt.
Og når vi hen over morgenen også har kaldt det, at det hele er lidt mystisk, så er det fordi, der var jo andre hændelser omkring Billund, som det måske ikke hænger sammen med. Lørdag morgen blev politiet nemlig kaldt til Legoland, hvor en hæveautomat var blevet sprængt. Og så derefter var der bombetruslen i lufthavnen. Og så igen senere lørdag aften, så var politiet til stede i LaLandia, der altså også ligger i Billund, hvor flere ferieboliger blev afspærret. Har du, Christina, været omkring Legoland og set på pengeautomaten, der blev sprængt?
Ja, det har jeg. Jeg var der faktisk om formiddagen, så det var jo allerede nogle timer efter, at det var sket. Det var jo efter sigende omkring 4-tiden, at den sprængte i luften. Og der var også massivt til stede politi, og man kunne tydeligt se, at den var sprængt væk, der hvor hæveautomaten den havde været.
Og er der noget af det, du får at vide i lokalområdet, der tyder på, at begivenhederne, som jeg nævnte, at de er koblet sammen?
Det kan jeg faktisk ikke sige noget om endnu. Det er også snakken i lokalsamfundet. Det går nemlig på, jamen, som I selv også nævner, jamen, hvad har de her to begivenheder? Har de noget med hinanden at gøre? Har politiet tilstedeværelse i LaLandia? Har det noget med hæveautomaten at gøre? Sådan, så det er de to ting, som ligesom hænger sammen. Og så bombetruslen er noget andet. Det er faktisk bare et stort spørgsmål om, hvad er det, der er foregået?
Det er Christina Vestergaard om Skjoldborg, der er med os, lokalredaktør ved Jyske Vestkysten Billund, fordi vi taler om den store begivenhed, de store begivenheder i Billund i lørdags. Altså først og fremmest en bombetrussel i Billund Lufthavn, der gjorde, at al lufttrafik blev indstillet hele dagen. Så var der en pengeautomat, der blev sprængt ved Legoland, og senere også politi til stede i LaLandia. Hvad taler folk om i Billund?
Jamen, det som de taler om, det er faktisk det her, har de her to hændelser noget med hinanden at gøre? Bombetruslen i lufthavn, og så den sprængte hæveautomat.
Og som sagt, så findes der ikke svar på det i øjeblikket. Er folk ellers bekymrede for, om der er noget større i gang i Billund og omegn?
Nej, det er faktisk ikke mit indtryk, at folk er. Men der er jo ingen tvivl om, at det jo selvfølgelig fylder det her, og det hele er lidt mystisk, men mit indtryk er ikke, at folk går rundt og er decideret bange for, om der er et eller andet på færde i netop byen.
Og nu er I igen på sagen resten af dagen i dag ved Jyske Vestkysten Billund. Hvad muligheder har I for overhovedet at trævle noget op i dag og få flere oplysninger af politiet?
Jamen altså, vi vil jo gøre vores for at høre politiet ad. Om, altså i det mindste i hvert fald, hvornår kan vi få noget at vide? Det, fordi der er jo stadigvæk mange uopklarede spørgsmål i det her.
Det må
man
sige.
Så det er i hvert fald noget af det, vi arbejder på.
Christina Vestergaard Skjoldborg, lokale redaktør ved Jyske Vestkysten Billund. God dag.
Tak, og i lige måde.
Tak.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Senere på morgenen kommer vi til at dykke ned i en nyhed, der både handler om USA, men så sandelig også handler om Ukraine. Amerikanernes store politiske forsamling, repræsentanternes hus, nåede i går frem til, at man vil støtte Ukraine med 426 milliarder kroner. Det er vanvittigt mange penge. Og det vagte jubel. Det er jo en deler i amerikansk indenrigspolitik, hvor mange penge man egentlig har lyst til at bruge på Ukraines kamp mod den russiske invasionsstyrke. Det, der også gør det her interessant ud fra et amerikansk politisk perspektiv, det er, at Donald Trump, altså den republikanske præsidentkandidat og modkandidat til den siddende præsident, Joe Biden, han er ikke så stor modstander, som han har været. Han ytrer sig i hvert fald, at han mener, at Ukraine skal støttes. Han er mere tydelig omkring, at det er Europa, der skal støtte, end at amerikanerne skal. Men ikke desto mindre, en mand, der tidligere har været for at sige lige ud, er sådan mere eller mindre indifferent i forhold til, hvordan den konflikt den faldt ud. Han lader nu forstå, at han er på ukrainernes side lige her. Samtidig med, at man sender penge, som ukrainerne kan købe våben for, og vi finder jo senere på morgenen ud af, hvor mange våben man kan få for det, der næsten er en halv billion kroner, med hjælp fra Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, ja, så sender man også løsdele fra nedlagte kraftværker i Tyskland og Litauen, for at se, om man kan hjælpe med at genoprette den infrastruktur på energiområdet, som er blevet fuldstændig smadret. Det har jo været en del af den russiske strategi over for, ja, altså i forbindelse med de store bombardementer i Ukraine.
Vi har også USA-ekspert Mads Dalgaard Madsen med på denne historie fra USA, når klokken er cirka 8:15.
Det vender vi tilbage til. Det her, det er bare en af mange historier, vi kommer til at samle op på. Det er jo første gang i den her uge, vi sender Radio 4 Morgen. Hvis der er en eller anden historie, du synes, vi har overset, så kan du også skrive til os på nummeret 1424.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi lige nå et stykke kultur. Hvis nu jeg siger rigtig, rigtig god sang.
En rigtig god sang?
Og jeg så siger Kim. Hvad siger du så?
Kim Larsen?
Nej, det er forkert. Prøv igen.
Kim Carnes?
Kim.
Wild?
Young Un.
Nå. Okay så.
Ja, der er kommet en sang, der bedst kan oversættes som Den Venlige Far.
Ja da.
Og det, der er interessant, det er musikvideoen, som er blevet sendt på nordkoreansk stats-tv, for der kan man se Den Venlige Far.
Fortæl.
Også kendt som Kim Jong-un, han går rundt og klipper snore over og klapper soldaterne på hovedet. Og det sidste lyder, som om det er løgn, men det er det faktisk ikke. Altså, hvis du gik forbi et lille barn, og du sådan ville nusse det i nakken, ikke? Så kender du den bevægelse, man vil lave.
Ja, den er sådan, vil jeg sige, relativt uskyldig. Oven på hovedet vil jeg gøre.
Så. Mm, det gør han også.
Ja.
Og det er bare altså en voksen mand, han gør det på. Og så griner han det der. Altså, han kan jo den kunst at smile så meget, at man næsten tror, det øverste af hovedet er ved at falde af.
Han flikker.
Ja, på en det kan man sige.
Nå.
Nå, han klippede et stort rødt bånd over, og så var der nogle fly, der blæste hen over pladsen, inden orkestret gik i gang med den her sang. Og det er det, man skal... Jeg sætter den lige i gang igen.
Ja, fordi... tak.
Det, man skal lægge mærke til, det er, at det minder ikke så lidt om Melodi Grand Prix'en på vores.
Han kunne vinde.
Ja, han kunne sagtens vinde. Og prøv at lægge mærke til, nu lader den køre ud, hvordan den går en tone op lige om et øjeblik.
Det er Gry og Kloden drejer om igen.
På den måde, kun med 40 års forsinkelse. Har vi sådan et eller andet kulturelt bånd, føler jeg, til Kim Jong-un.
Ja, det har vi så nu åbenbart.
Det er bedre end ikke at have noget bånd overhovedet.
Det her er Radio 4 Morgen.
Ja, og det er jordens dag i dag. Det er ligesom alle mulige andre dage på året, så har man udnævnt denne dag til også at være noget. Og det er altså jordens dag, og det passer bare umanerligt godt med, at vi i dag får rapporten fra EU's klimaovervågning Copernicus, som hver eneste år dykker ned og kigger på, hvordan har klimaet det egentlig, European State of the Climate. Og det har det af helvede til, undskyld, jeg siger det lige ud, men det er altså sådan, at sidste år var et af de varmeste år nogensinde registreret i Europa, og det gælder ikke kun på land, det er også havet, der har været målt, hvor der har været målt rekordhøje temperaturer i vandoverfladen. Og det får altså ifølge Copernicus konsekvenser. Det får konsekvenser for dig og mig, Kasper, og for dyr og for naturen. Oversvømmelser kommer til at påvirke mennesker. Det har allerede påvirket rigtig mange. Sidste år 1,6 millioner mennesker blev påvirket i Europa, og storme har ramt 550.000 mennesker. Og skovbrande ramte, ja det husker vi også, op imod 36.000 sidste år. Og bottom line i rapporten, ja så er 151 personer omkommet sidste år som følge af vejrhændelser. Vi skal kigge på alle disse dårlige nyheder sammen med Jesper Theilgaard. Han er klimaekspert og forfatter og foredragsholder, og han kommer til at være med os, når klokken er 8:20, til en analyse af resultaterne. Så når jeg lige nævner, at det er jordens dag, den internationale moder jorddag, så er det måske meget passende, at vi lige kigger ind af sammen med ham, hvad er det, vi har gang i omkring klimaet.
Apropos klimaet, så er det hundekoldt her til morgen. Det må jo i den sammenhæng betragtes som en god nyhed. Omkring 0 grader var der både i Aarhus og København, da vi stod op. Og i øvrigt er der noget så eksotisk som sne.
Det gjorde du bare ikke, det der. Jamen, det er simpelthen næsten ulideligt, at vi skal høre den hver gang.
Du må meget undskylde. Altså i går var det 7 år siden Prince døde, eller 8 år siden. Okay. Det var den, altså der er en eller anden...
Og det er trist i sig selv, men også lidt trist, at du benytter lejligheden. Hvor sned er det hen?
Ikke lige nu, men det har i aftes og måske sådan aller tidligst på morgenen været mulighed for... Jeg har ikke dokumentation for, om den rent faktisk faldt. Sne på Bornholm, Sjælland og Lolland og Falster. Hvis der er et menneske, der bor et af førnævnte steder, som har jagtet den her Princes aprilsne, må du bare gerne skrive til os. Det vi for øjeblikket sker, er, at vi ligger i en kold luftmasse, Og i nattens løb strømmer endnu koldere luft ned over landet fra nordøst, og så vil nedbøren falde som slud eller tøsne, forudså meteorolog Mette Sang i går aftes, da hun talte med eb.dk.
Kan vi ikke aftale, skulle der være en, der nu skynder sig at skrive, at de så sne et eller andet sted i landet, så lover du, at du ikke spiller Sometimes It Snows in April?
Altså nogensinde igen?
Ja.
Ja, det vil jeg da gerne love.
I hvert fald på en snemadsdag i april. Så.
Nå, men jeg tror bare, jeg var den eneste, der havde fået den idé.
Nej. Det er en mandag morgen, og du er ikke unik, Kasper. Jeg er ked af at sige det, men på mange måder, så er du alligevel, men ikke lige på den front i hvert fald.
Det er godt.
Thomas Sand står i nyhedsstudiet, og han er klar med både nyt fra ind- og udland. Sådan en mandag morgen i Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.